Jamen, det er dejligt at få lov til at stå her igen og kunne prædike for jer. Til dem af jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Daniel. Jeg er gift med Lilian, og sammen har vi vores lille søn, Caleb. så arbejder jeg som lærer til daglig, og så ved jeg ikke, hvor meget mere spændende der er at sige om mig selv. Men vi skal i hvert fald være sammen i dag om den her tekst fra Matthæus kapitel 25, som vi vil starte med at læse sammen, og I må gerne rejse op. Kapitel 25 og fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Og der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Værsgo at sidde ned. Lad os lige starte med at bede sammen. Jesus, jeg takker dig for dit ord til os. Jeg takker dig, fordi vi har det. Tak, fordi at vi kan læse det og forstå det. Og Jesus, nu beder jeg om, at du må give mig ord og tale, som jeg skal. Du ser, at det er en alvorlig tekst. Og jeg beder om, at jeg må sige det, som du vil, at vi skal høre i dag. Amen. Yes. Et ord, der går igen i denne her søndag, det er ordet afslutning. Det er faktisk blevet den sidste søndag i kirkeåret, og kirkeåret nærmer sig derfor sin afslutning. Og den her tekst, som vi skal være sammen om i dag, den er også i afslutningen af Matthæus evangeliet, hvor Jesus han nærmer sig afslutningen på sit jordiske liv. Snart der skal Jesus dø og lide og opstå igen, og det har han fortalt sine disciple om flere gange. Men det er ikke hele historien, fordi som Jesus taler om i den her tekst, så skal han en dag komme igen. Og det er ligesom det, han er i gang med at udfolde i den her tekst, både her i kapitel 25 og også i kapitel 24. Og for at gøre det så nemt for jer som muligt at følge med i det, jeg her skal sige den næste halve times tid, så har jeg valgt at prøve at dele det op og svare på tre spørgsmål. For det første skal vi se på, hvad skal der ske ved verdens ende? Hvad skal der ske ved verdens ende? Og for det andet, hvad er det, der afgør vores evige ve og vel? Og for det tredje, hvad betyder den her tekst så for vores måde at leve på i dag? Ja, så det håber jeg kan give lidt struktur og gøre det nemmere for jer at følge mig i det, jeg siger. For det første, det her med, hvad skal der ske ved verdens ende? Jesus han taler her i kapitel 24 og 25 om sin genkomst, og i starten af kapitel 24, der fortæller han et lidt længere profeti om, hvad er det, der sker, når han kommer igen. Og derudover så fortæller han et par velkendte lignelser. Han fortæller, lignelsen om de 10 brudepiger, og fortæller han også lignelsen om de betroede talenter. Og sådan i umiddelbar forlængelse af det, så møder vi så den her tekst om verdensdommen. Og der er mange, som mener, at fordi den nu står i forlængelse af de her lignelser, jamen så må verdensdommen da også være en lignelse. Altså en tekst, som er billedsprog, og som vi ikke skal tolke bogstaveligt, men som der selvfølgelig stadigvæk godt kan være en pointe i. Problemet er bare, at verdensdommen er ikke en lignelse. Og det har jeg lige lyst til at starte med, bare lige at gøre klart. Det er rigtigt nok, at der bliver talt om mennesker som får og bukke, men det er sådan set bare en sammenligning. Der er ikke en klassisk indledning, eller der skal himmeriget ligne, eller en afslutning med sådan en afsluttende pointe. Og derfor kan vi ikke tale om verdensdommen som en lignelse. Og så kan det godt være, at I tænker, jamen hvorfor starte med lige at gøre noget ud af det? Og det tror jeg bare er vigtigt, fordi når vi nu går til den her tekst og skal se på, hvad det er, Jesus han siger, så er det vigtigt at have for øje, at det, som Jesus taler om i dag, det er ikke billedsprog. Det er faktisk et fremtidigt og et virkeligt scenarie fra verdens ende, hvor han taler om, hvad der skal ske med menneskeheden. Det var ikke blot aktuelt dengang, hvor Jesus sagde det, men fordi han ikke er kommet igen endnu, så er det højaktuelt for dig og mig, der lytter til de her ord, og for den sags skyld for os, dem der ikke gør. Det er højaktuelt for alle mennesker, også den dag i dag. Og lad os så starte med at se, hvad det er, han siger. Der står sådan her: når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Så Jesus han starter altså med at sige, en dag der kommer jeg igen. En dag der kommer jeg igen og skal tage sæde på min herligheds trone. Og det kan godt være, det virker måske lidt banalt, at vi kan tænke, jamen selvfølgelig ved vi godt, at Jesus han kommer igen. Men ikke desto mindre, så virker det meget magtpålæggende for Jesus at få gjort klart for sine disciple i de her 2 kapitler. Han taler i kapitel 24 flere gange med det her, og bruger det her udtryk, menneskesøndens komme. Og i lignelsen om brudepigerne, der er han brudgommen, der kommer igen. I lignelsen om de betroede talenter, der er han den her herre, der vender tilbage for at gøre regnskab. Og han siger også et andet sted i kapitel 24, at han kommer igen, og det skal være lige så brat og lige så overraskende, som syndfloden var i Noas dage. Så Jesus han nævner altså det, at han kommer igen mange gange. Han nævner det på flere forskellige måder, og det tror jeg ikke er tilfældigt. Fordi Jesus han vil gøre det krystalklart for os, at en dag, der kommer han igen. Jesus han ved, at med tiden så er der mange mennesker, som vil glemme det, som ikke tænker så meget på det, og faktisk også mange mennesker, som lader hånt om det løfte. Som siger allerede, som vi kan læse om i Bibelen, at der var nogen, der gjorde dengang, at hvad bliver der af det her løfte om Jesu komme? Hvad bliver der af det løfte? Og jeg kan også godt selv genkende den tanke i mig nogle gange, måske du har det på samme måde. Man kan blive ramt af det der med, hvor bliver du egentlig af, Jesus? Hvornår kommer du igen? Og hvis du har det lidt ligesom jeg har det, så har vi bare brug for i dag at stands op for det her løfte, at Jesus han kommer igen. Han siger faktisk, at han kommer snart. Jesus kommer igen, og det er vigtigt for os at være bevidste om. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer det. Så det er det første, han starter med at sige, og efter han har sagt det, så er det så, at han siger, så kommer det her med, at menneskeheden bliver skilt som får fra bukke. Når Jesus kommer igen, så vil menneskeheden blive skilt i 2 dele, får og bukke, de frelste og de fortabte. Og også den her pointe, det er noget, der virker til at lægge Jesus meget på sinde. Det er noget, der er vigtigt for Jesus, at vi ved, og noget vi er klar over, så vi kan forberede os på det. Han taler om 2 mænd på marken. Den ene lades tilbage, og den anden tages med. Han taler om 2 kvinder, der maler på den samme kværn. Den ene lades tilbage, og den anden tages med. Når han taler om brudepigerne, så er der 5, der kan gå ind til festen, men der er også 5, som må være ude i mørket, hvor der er gråd og tænderskæren. Og lige sådan, når han taler om de betroede talenter, så er der to, der får at vide, I kan gå ind til jeres herres glæde, men der er også en, som får at vide, døren er lukket for dig, og du må være der, hvor der er gråd og tænderskærn. Så Jesus han slår altså fast her, at der er to udgange på livet. På den dag, der vil det blive synligt for os alle sammen, at der går et skel ned gennem alle mennesker, ligesom det her skel ned gennem kirken, med hvem der er frelst og hvem der er fortabt. Der er en evig herlighed. En dag så skal alle dem, der venter på Jesus, som lever i forventning til ham og lever i tro på ham, gå ind til en evig herlighed sammen med ham, en evig fest og en evig glæde, hvor vi endelig skal nå forløsningen. Men der er også en evig fortabelse. Der er en evig fortabelse, hvor mennesket bliver adskilt fra Gud, og hvor mennesket må bære Guds vrede alene. Der er et helvede, som Gud taler om i sit ord, hvor han siger de her rystende ord om, at på den, i det helvede, der bliver man pint dag og nat i evighedernes evighed. Og som vi læste i teksten i dag, så er det faktisk et sted, der er bestemt for djævlen. Det er bestemt for hans engle. Det er faktisk slet ikke bestemt for mennesker. Men ulykkeligvis, så er der mennesker, der havner i helvede. Og Jesus han siger faktisk, at den vej, der går til fortabelsen, at den er bred, og der er mange, der går ind af den fortabelse. Og prøv lige at tænke på det en gang. Jesus han siger, at der er mange mennesker, som vil havne i en evig fortabelse og blive pint dag og nat i evighedernes evighed. Og det er faktisk ret forfærdeligt at tænke på, og det er også ret forfærdeligt at sige. Og derfor så kan det være nemt at glemme det. Det kan være nemt at fortie det og sige, jeg har faktisk ikke lyst til at tænke på det, og derfor så taler jeg ikke om det. Men vi som kirke, vi har et kald, og vi har et ansvar for at løfte de dele af Jesu ord op, som ikke er behagelige, fordi Jesus han har sagt det i kærlighed, og derfor så må vi også sige det i kærlighed. Det kan være, at du tænker, hvorfor nu al den her helvedesnak? Hvor blev næstekærligheden af? Er det ikke ukærligt af Jesus at sige de her ord? Men der må vi bare vente om at sige, hvis, eller rettere, når det nu er en virkelighed, at der findes en evig fortabelse, et evigt helvede. Hvad er så det mest ukærlige, vi kan gøre? Er det at fortide og krydse fingre for, at så er der nok ikke nogen, der tænker på det, og måske kan jeg også bare selv glemme det, og så går det hele nok? Eller er det at sige, hey, Jesus han siger det her, han er faktisk den i Bibelen, der taler allermest om det, og derfor så svigter vi, hvis ikke vi minder os selv om det og andre om det. Ikke for at pege fingre, men fordi først og fremmest så ønsker jeg ikke for mig selv, at jeg skal bruge min evighed der, og jeg ønsker det ikke for nogen andre mennesker på den her jord. Ja. Så Jesus starter altså med, det er svaret på det første spørgsmål, hvad skal der ske ved verdens ende? Jo, Jesus han skal komme igen. Det er sikkert og vist. Og for det andet, så skal menneskeheden blive delt i to, de frelste og de fortabte. Og det bringer mig så til spørgsmål 2, fordi så er der et spørgsmål, der trænger sig på. Hvad er det så, der afgør vores evige ve og vel? Hvad er det, der afgør mit evige ve og vel? Og Jesu ord i den her tekst i dag, den udfordrer os lidt. Den udfordrer i hvert fald mig. Fordi det lader jo til, ifølge Jesus, at der er de her retfærdige, og det som de retfærdige gør mod de her mine mindste brødre, og dermed mod Jesus, det lader jo til, at det er det, der gør, at de tilbringer evigheden sammen med ham. Og så lige sådan lader det til, jamen, de her uretfærdige, går de fortabt, fordi der er nogle gerninger, de ikke har gjort? Er det gerningerne, der afgør, hvor vi skal tilbringe evigheden? Og til det spørgsmål, der må vi svare krystalklart nej. Heldigvis for det. Gud han taler meget soleklart i sit ord og fortæller, at din og min evige skæbne, den står og falder med, hvordan vi forholder os til Jesus Kristus og til hans ord. Når vi bekender det i vores liv, som er Gud imod, når vi bringer det frem og siger, Jesus, det er jeg ked af, og når vi har tillid til at den straf, som Jesus han tog på korset, den har han taget for dig, så er Guds løfte klart, at så skal vi tilbringe en evig herlighed sammen med ham. Og jeg er så glad for et vers fra 1. Johannes kapitel 5, vers 12, hvor der står sådan her: den, der har synden, har livet. Den, der har synden, har livet. Når vi har Jesus, så har vi livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Meget mere enkelt og klart kan det næsten ikke siges. Samtidig, når det så er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi prøver at være fair over for den her tekst, og så give det en chance, og måske nysgerrigt og åbent spørge, jamen hvorfor er det så, at Jesus taler om de her gerninger? Hvad er det for en rolle, de spiller? Hvorfor trækker Jesus det frem i en tekst, som faktisk handler om evigheden? Grunden til det, det tror jeg faktisk er fordi, at dom efter gerninger, det er et bibelsk anliggende. Dom efter gerninger er et bibelsk anliggende. Og hør mig nu ret, det betyder ikke, at du bliver frelst til dine gerninger, men dommen efter gerninger er faktisk noget, vi møder flere steder i Bibelen. Bare et enkelt vers fra Åbenbaringen 20, vers 12 og 13. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Så her er der altså tale om en dom efter gerninger. Og hvis ikke vi tager fat i det og siger, hvad er det egentlig Gud mener med det, og man bare sidder og læser det på egen hånd, så tænker jeg, at så kan det ende galt, og man kan forstå det her forkert. Så hvordan skal vi forstå det? Jo, som vi har set på, så frelser gerningerne på ingen måder i sig selv. Men gerningerne, det er et vidnesbyrd om, hvorvidt Jesus han har taget bolig i os. På dommens dag, så vil gerningerne vidne enten for os eller imod os. De vil faktisk være et vidnesbyrd om, hvorvidt Jesus han har taget bolig i os. Jesus han siger det lidt det samme, når han taler om de falske profeter. Han siger, at man kan kende et træ på dets frugter. Hvis frugterne er dårlige, så betyder det, at træet også er dårligt. Men hvis frugterne er gode, betyder det, at træet er godt. Og lidt på samme måde er det med de her gerninger og den her tjeneste. De frelser ikke sig selv, men de viser tilbage til, er der her et hjerte, hvor Jesus har fået lov at tage bolig? Er der her et hjerte, som Jesus, en person, som Jesus har frelst, og hvor Helligånden har fået lov at tage bolig? Vi møder det også lidt i, eller ikke lidt faktisk, i høj grad i 1. Johannes brev. 1. Johannes her, han taler om, at den der kærlighed mellem kristne, tjenesten for andre kristne, at den er faktisk et vidnesbyrd om, hvorvidt vi er i lyset, eller hvorvidt vi er i mørket. Det er faktisk noget, som fortæller, hvor står det her menneske i forhold til Gud. Prøv at lytte en gang her til 1. Johannes kapitel 2, vers 9. Den, der siger, at han er i lyset, altså i troen på Jesus, men hader sin bror, er stadig i mørket. Den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Så Johannesen siger, at du kan ikke kalde dig kristen, og så at du hader en medkristen, for det vidner faktisk om, det er et vidnesbyrd om, at så har Jesus faktisk ikke taget bolig i dig. Det er det, han siger her, hvor kærligheden er en markør om, hvorvidt Jesus har fået lov at frelse dig. Ja. Okay. Så det var bare lige en klargøring af det her spørgsmål nummer to. Hvad er det, der afgør vores evige ved og vel? Lad mig sige det så klart, jeg overhovedet kan. Det er tilliden til Jesus, tilliden til hans offer for dig, der betyder, om du kommer i himlen eller helvede. Punktum. Så har vi nogle gerninger her, Jesus han taler om, og gerningerne, de vil på den dag være et vidnesbyrd om Jesus havde frelst dig. Og det bringer mig så til punkt 3. Hvad betyder den her tekst så for vores måde at leve på i dag? Hvad betyder den her tekst så for din og min måde at leve på som kristne i dag. Og der har jeg taget lige, jeg vil gerne sige to ting, og jeg har taget en lille illustration med til begge dele. Ja. For det første, vi tager lige en lille parentes, fordi min kone, hun har udformet sådan en lille lyskurv her, eller i hvert fald en lille model af det. Og ja, undskyld, kan I se det alle sammen? Den ser sådan her ud. Jeg tænkte, det er meget godt at have noget med, som alle på en eller anden måde kan relatere til. Og uanset om vi er bilister eller vi er cyklister, så møder vi alle sammen den her lysregulering ude i trafikken. Og når man nu holder der, enten i sin bil eller på sin cykel, og venter, så er der jo kun én ting, man venter på. Man venter på, at det bliver grønt. Man venter på, at det bliver grønt. Men man kan sige, vi venter jo, eller jeg venter i hvert fald på to ret forskellige måder, afhængig af, om det er rødt eller om det er gult. Hvis det er rødt, tro mig, jeg støder på mange lyskryds, som jeg synes er røde, og som er røde i rigtig lang tid. Men når det er rødt, så har jeg tid til, fordi jeg kender lyskrydsen, og jeg tænker, okay, nu tager det virkelig lang tid, inden det bliver grønt. Jeg kan godt lige nå at fiske min telefon frem og tjekke, om Lilian har skrevet, at jeg skal huske at købe et eller andet med hjem. Eller hvis jeg kører i bil, så sætter jeg den i frigear og læner mig tilbage og tænker, der går lang tid, inden det bliver grønt. Hvis det derimod er gult, så er jeg mere op på duberne, fordi så ved jeg lige om lidt, jeg må holde mig klar. Jeg må holde mig klar, fordi lige om lidt, så skal jeg køre. Så hvis jeg cykler, så er jeg måske så småt begyndt at trille. Og hvis jeg kører, så sætter jeg den i første gear og siger, nu skal jeg til at være klar. Og jeg kom bare sådan til at tænke på, at jeg ved godt, man ikke, at billedet ikke holder helt og sådan noget, men alligevel det der med, kan vi overføre lidt det her i forhold til den første pointe, nemlig det her med, at vi må være klar, når Jesus kommer igen. Hvordan er det, vi venter på Jesus? Hvordan er det, jeg venter på Jesus? Nogle gange så tror jeg, at jeg venter som om, at der var rødt, og det tager 100 år, inden det bliver grønt. Jeg er ikke særlig bevidst om det. Jeg er ikke særlig optaget af det. Jeg tænker, der går lang tid. Men hvor det, vi møder i dag, det er faktisk et kald til at sige, vi må være som det gule lys. Vi må være der, hvor vi tænker, Jesus han kan komme når som helst. Han kommer snart, og vi må holde os klar, sådan så vi ikke skal blive overrasket, når han kommer. Og hvordan er det så, at vi holder os klar? Jo, bare lige to vers fra Peters brevene. 2. Peter 3. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme. Så vi må altså leve helligt og gudfrygtigt og vente på Jesus. Leve i forventning om, at Jesus han kommer snart. Og det indebærer også, at hvis der er ting i vores liv, i dit liv, i mit liv, som vi må gøre op med, hvis der er en synd, vi prøver at skjule for mennesker, eller for Gud for den sags skyld, så kalder Jesus dig i dag til at gøre op med det og sige, jeg kan ikke leve med det her, hvis jeg skal være klar, hvis jeg skal være som for det gule lys, når Jesus han kommer igen. Eller det kan være, at man er blevet så opslugt af materialisme og havesyge, man faktisk slet ikke tænker over, at det er noget problem længere. Og der er også et kald her til at gøre op med sig selv. Er jeg klar, når Jesus han kommer igen? Er han faktisk nummer et i mit liv? Og så bare lige et vers her, som egentlig har begge dele i sig. 1. Peter 1:13. Vær derfor overvågne. Gør sindet rede. Bind op om lænderne. Altså, vi må være overvågne. Vi må binde op om lænderne og være klar. Og så kommer anden halvdel af verset. Og sæt al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Så det er sådan en dobbelthed. Vi må være klar, vi må gøre, hvad vi kan for at have levet i et opgjort forhold til Jesus, og så må vi sætte al vores håb til den nåde, vi skal få, når Jesus han kommer. Da jeg for en del år siden gik på efterskole, der havde vi sådan en tradition med at skrive mindebøger til sidst, og så kunne man skrive en lille hilsen og sådan noget, det er der sikkert flere af jer, der kender. Og det var en fin tradition. Og da jeg så sidder og læser den her igennem, så læser jeg mange hyggelige hilsner. Men jeg støder også på et par hilsner, som er sådan meget korte og kontante. Faktisk lidt den samme hilsen med noget, der går igen. Der var nemlig nogen, der havde skrevet sådan her. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og så stod der ikke mere. Det var bare det. Og jeg må indrømme, at jeg blev lidt provokeret til at starte med. Her var jeg en ung mand på, hvad har jeg været, 17 år. Jeg havde livet foran mig og så videre. Jeg havde mange muligheder. Og så blev jeg mødt af det her budskab. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og jeg slog det lidt hen, ikke, og sådan noget, men jeg kunne ikke helt slippe det. Og jo mere jeg vendte tilbage til det, jo klarere blev det for mig, at det faktisk var sandt. Og jeg tænker også, at vi kan bruge det ind i forhold til det her med, at Jesus han kommer igen en dag. Vi må betænke, at livet er kort. Vi må betænke, at det er sikkert, at vi skal dø, hvis ikke Jesus er kommet igen inden. Og vi må betænke det her, som vi så på i starten, at evigheden er lang. Både den glædelige evighed og fortabelsen. Det betyder ikke, at vi så bare skal fornægte alle glæder i det her liv, men det betyder, at vi må leve åbent med Jesus, vi må spejde efter ham og være klar til, at han kommer. Sæt al vores håb til den nåde, der gives jer, når Jesus åbenbares. Okay, og så lige den anden ting, der har jeg taget et viskestykke med, og det var fordi, jeg kunne ikke finde noget bedre, der skulle vise det her med tjenesten. Lidt en tjener, fordi det tænker jeg, at det andet kald, der ligger meget stærkt i den her tekst, nemlig at leve i tjeneste for vores medkristne. Ikke for at blive frelst, for det har Jesus klaret, men fordi det er Jesu kald til os i den her tekst, at vi må leve i tjeneste for vores medkristne. Jesus han identificerer sig simpelthen med kristne så meget, så han siger, det der bliver gjort mod mine mindste brødre, det bliver gjort imod mig. Og bare lige kort det her med mine mindste brødre. Mange ynder at bruge det her udtryk og så sige, jamen det der med mine mindste brødre, det er egentlig bare et udtryk for folk, som har det svært. Det er almindeligt nødlidende, og så er den ikke længere. Men når Jesus bruger udtrykket mine mindste brødre, han bruger mine brødre to andre gange i Matteus evangeliet, og begge gange der handler det altså om disciple. Og når han ellers bruger ordet bror, så det gør han fire andre gange i Matteus evangeliet, og der er det også i betydningen en bror. Så når han siger mine mindste brødre, så er der altså tale om disciple. Derfor er det tjenesten for medkristne, det handler om. Og da Saul han forfølger de kristne, så stopper Jesus ham, og så siger han til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Altså det der med, vi er så tæt knyttet til Jesus. Så når Jesus han spørger Saul, hvorfor forfølger du de kristne, kunne han have sagt. Men siger faktisk, Saul, hvorfor forfølger du mig? Så tæt er vi forbundet med Jesus. Og så siger han jo, mine mindste brødre, og dermed kan han mene, at der er en særlig ansvar for de af vores medkristne, som har det svært på en eller anden måde. Men jeg tænker, der ligger både noget fantastisk i det her med, at vi er knyttet så tæt til Jesus, og noget udfordrende. Fordi det betyder jo, at når vi kigger på hinanden her i Nordvestkirken, og vi så tænker, vi kan hjælpe hinanden, vi kan opmuntre hinanden, vi kan tjene hinanden, så må vi faktisk tage til os, at når vi gør det, så tjener vi Jesus. Så gør vi det mod Jesus. Og samtidig også en advarsel, fordi når vi undlader at gøre det, når vi tænker ringe om en bror eller en søster i den her menighed, så er det alvorlige ord faktisk til os, at så gør vi det imod Jesus. Og i forhold til den her tjeneste, så har jeg bare lyst til at sige, jeg kender godt til det der med, at jeg faktisk bare gerne vil i kirke en dag, uden overhovedet at skulle forholde mig til nogen andre. Jeg kan have dage, hvor jeg har ikke lyst til den her til det at tjene jer for den sags skyld, og det kan faktisk, sådan kan jeg godt have det. Og det tror jeg er vigtigt, at vi holder for øje, at vi har stadigvæk en syndig natur. Vi har faktisk alle sammen en modvilje mod den her tjeneste for vores søster eller bror og mod Gud. Og det er et vilkår, som vi må leve med. Så det er ikke for at sige, at hvis du har det sådan, så er du bare forkert, fordi sådan har vi det alle sammen indimellem. Samtidig så har jeg også bare lyst til at sige, at det er ikke hele historien. Fordi Gud, hvis du tror på Jesus, så har han faktisk også skabt et nyt menneske i dig, som ønsker at tjene din kristne bror eller søster, som ønsker at tjene Gud derved. Og nu siger Jesus, du kan gøre det, kig rundt, og så tjener du din søster og bror, og dermed mig. Og det kan være her i Nordvestkirken, jeg tænker, jamen det, vi kan gøre det mod dem, som er vores venner, og som har været det i mange år, og det er rigtig fint. Men også lige at våge og spørge, hvad med den fremmede, der kommer til vores menighed? Hvad med den ensomme? Hvad med den nye? Det er også i dem, at vi møder Jesus. Nu er jeg jo selv blevet sat lidt i kontakt med ham her, Ali, som Lilja skrev om, en kristen flygtning fra Iran. Og jeg vil bare sige, jeg spurgte ham, hvor mange kristne danskere han sådan havde, da han var hjemme og besøgte Lilja og jeg. Og så pegede han egentlig bare på mig og Lilian og sagde, jer to, siger han så med et kæmpe smil. Og det er jo dejligt, at han er glad for det, og det er fint. Men jeg synes bare, det siger noget om, der er også et kald der til at tjene sådan en fyr som Ali, eller hvem det nu kan være, og så få at vide af Jesus, at hvad du har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har du gjort mod mig. Ja, men jeg tænker også, at vi må ture løfte blikket og sige, at der er andre kristne end her i Nordvestkirken. Der findes faktisk millioner af kristne ud over hele verden. Og nu har jeg lige været inde på Åbne Dørs hjemmeside og tjekket lidt ud om det. Og der står, at der er 100 millioner kristne i 60 forskellige lande, som hver dag kæmper med tortur, med voldtægter, med familieadskillelse, med udstødelse, chikane, diskrimination osv. osv. Og så kan jeg hurtigt sige til mig selv, når jeg sidder derhjemme og læser det, jamen det er langt væk. Og jeg kan tænke, i medierne siger aldrig rigtig noget om det. Og der tror jeg bare, jeg må stoppe mig selv og sige, prøv at høre, det er også din kristne bror og søster. Det betyder ikke, at vi skal eller kan redde alle, men det betyder faktisk, at vi også har et globalt ansvar for at sige, hvad I ikke har gjort mod en af dine mine mindste. For der er virkelig også mange mindste brødre og søster, det har I heller ikke gjort mod mig, og lige sådan omvendt. Derfor giver vi penge for at hjælpe, derfor kan vi skrive breve, vi kan rejse, og det er ikke bare noget, man kan gøre, når man, altså sådan en liten fritidsbeskæftigelse. Det er faktisk rigtig vigtigt, og noget, som Jesus rigtig gerne vil. Jeg har lige taget et billede med af nogle børn, fordi nogle gange så kan det være lidt, det kan være også sådan lidt langt væk, rent mentalt det her med de forfulgte kristne. Så jeg vil bare lige gerne fortælle en lille kort historie om de her børn, som er nogen, man har mulighed for at sende en hilsen, og også mulighed for at sende penge til. Det er nogle børn, som bor i Indonesien, og for cirka et års tid siden, der var de til gudstjeneste sammen med deres forældre, nogle andre, og mens der var gudstjeneste, så legede de ude i haven, uden for kirken. Og mens de her børn leger, så kommer der en motorcyklist op, lige uden for hegnet, og så kaster han to brandbomber ind til de her børn, som eksploderer lige foran dem. Og det ene barn dør på stedet, og de her to, de har så ligget på hospitalet i cirka et års tid, og har altså fået væsentlige skrammer og er medtaget af det her. Men det her, det er jo bare én historie. Det er jo nærmest dagligdag for dem, at de oplever det her. Og der vil jeg bare sige, der har vi også en mulighed og et kald her i Danmark til at opmuntre dem her og elske Jesus ved at elske dem. Ja, okay. Nu skal jeg til at slutte. Så vi har set på, hvad sker der ved verdens ende? Jesus kommer igen, og menneskeheden bliver delt i to. Vi har set på, hvad er det, der afgør vores evige ved og vel? Det er troen på Jesus og ham alene, og gerningerne vil på den dag være et vidnesbyrd om vi er i ham eller ej. Og så her, hvad er det, vi skal tage med? Jo, for det første, vi må være klar, når Jesus kommer igen. Og for det andet, vi må leve i tjeneste for vores kristne bror og søster, både lokalt og globalt. Og så vil jeg bare gerne slutte af med at sige, nøglen til så at efterleve det kald, nøglen til det, det er at være optaget af Jesus. Fordi hvis vi efter den her gudstjeneste tænker, jeg må også gøre alt, hvad jeg kan for at holde mig klar, det er jo fint at tænke, at nu skal jeg også bare ud og tjene. Hvis vi gør det i vores egen kraft, og hvis vi gør det uden at sige, Jesus, det er dig, der må hjælpe mig, det er dig, der må være min styrke, så løber vi hurtigt tør for energi. Så jeg har bare lyst til at sige, skal det her lykkes, så må du og jeg leve vores liv, hvor vi er optaget af Jesus, hvor vi taler om ham, hvor vi hører om ham, hvor vi ønsker at fylde os med ham, med det evangelium, som han har givet os. Fordi han har lovet os, at når vi er i ham, så bærer vi frugt. Og bare lige en krølle på det. Jeg synes, det er værd at bemærke, at de her folk, som bliver frelst i verdensdommen, de bliver faktisk overrasket. Det er ikke sådan, at de siger, ja, jeg ved godt, jeg har gjort alt det her. Se Jesus, se alt, hvad jeg kan. Nej, de bliver overrasket, fordi de har ikke været optaget af de her gerninger som en vej til at blive frelst. De har været optaget af Jesus, og det er også det, vi må gøre. For hvis vi bliver optaget af gerningerne, så bliver det så bliver det udomarmerne, og så bliver det også ubibelsk. Så det var altså de tre ting, jeg gerne vil dele med jer i dag. Hvad der sker ved verdens ende, det er alvor, og hvad der afgør vores evige ved og vel, og så det her med, hvad det betyder for os i dag. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er kommet til den her jord for at forhindre, at nogle af os går fortabt. Tak fordi, at du er kommet for at redde os til en evig herlighed sammen med dig. Jesus, jeg beder om, at vi må være klar til det. Jeg beder om, at vi bare må være så optaget af dig, Jesus. At vi må fylde os med dig. Vi må fylde os med evangeliet om dig. Jesus, sådan så vi er klar, når du kommer igen. Og sådan så vi kan leve i tjeneste for vores medkristne. Både dem her i menigheden og dem, som har det svært ude i den store verden. Jesus, jeg beder om, at vi må få kraft til det ved dit ord. Og at du må holde os tæt til dig indtil den dag, hvor du kommer igen. Amen.